Alle evangeliske kristne står sammen om dette. Jesus skal komme igjen. Vi tror ikke på et livets hjul, hvor livet består av forskjellige reinkarnasjoner, og hvor måten du lever på i det foregående liv skal bestemme hvilken form du skal fødes i det neste liv. Det ville være forferdelig om man skulle tro på noe slikt. Og når dagens profeter i hermetegn forteller om sitt liv på 1700-tallet, så tror jeg ikke på det. Det er villfarelse. Bibelen snakker om oppstandelse og et nytt liv. Vi leste ifra Tessalonikerbrevet kapittel 4 om at vi ikke skal være uvitende om at en dag skal Jesus komme igjen. Og allerede der er det forskjellige syn. Jeg har et syn, men andre har et annet syn. Og når det gjelder synet på endetiden i detaljene, så er det viktig at vi respekterer hverandre. Og ikke krangler og diskuterer, men står sammen i hovedsaken Jesus skal komme igjen. Paulus sier at det skal være en overengels røst og Guds basun, så skal Herren komme igjen. Og da skal det skje noe spesielt. Først skal de som er innsovnet i troen på Jesus stå opp. Kirkegården, gravplassene, er som et såfelt hvor det sås et naturlig legeme. Men overalt hvor mennesker er stedt til hvile, enten ved fred eller ved ulykke, Herren vet hvor de er, hvor legemene er. Men det viktigste er at han vet hvor du og jeg er, og at på denne dagen skal vi alle stå opp i troen på Jesus. Så sier han, vi som lever. Det er tydelig at faktisk Paulus trodde at han skulle leve når Jesus kommer igjen. Vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal sammen med dem rykkes opp i skyer i luften for å møte Herren. Slik jeg forstår Bibelens endetidsundervisning, så skal Jesu gjenkomst skje i to avdelinger. Først kommer han og henter sin menighet. Så kommer han en gang til og oppretter sitt fredsrike. Og deretter er det det vi kaller for den ytterste dag, eller dommens dag. Hvem er det som blir med når Jesus kommer igjen? Man kan faktisk forkynne Jesu gjenkomst slik at det skaper frykt. Da Paulus forkynte Jesu gjenkomst, så skapte det trøst. Og man kan tenke seg en tid med kristendomsforfølgelse, hvor det kostet å være en kristen, hvor den kristne kirke hadde martyrer. Da kom dette budskapet, hold ut, en dag kommer Jesus igjen. Og også på vår jord i dag har den kristne kirke martyrer. Og midt i det at vi er midt i verden og tar vårt ansvar i den verden og det samfunnet vi lever i, så har vi dette salige håpet. Om vårt liv har vært enkelt, eller vårt liv har vært fullt av sorger, om man har levd i Norge hvor vi har det godt, eller man har levd i andre land hvor det koster å være kristen, sammen kan vi se fram mot denne dagen Jesus skal komme igjen. Han skal fri oss ut. Hvem blir med når Jesus kommer igjen? Jo, de som hører Kristus til. Jeg vil jo si det i 1. Korinterbrev 15. Deretter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme. Når kommer Jesus igjen? Der er Bibelen klinkende klar. Han kommer snart. Det ble sagt for 2000 år siden, og det sies i dag. Og det er alt vi vet. Han kommer snart. Og der har du denne spenningen. John Wesley, vår kirkefar, ble en gang spurt, «Hva ville du gjøre i dag om du visste at Jesus kom i morgen?» «Jo», sa Wesley, «jeg ville gå ut og plante et tre.» Vi lever som det er lenge til Jesus kommer, men vi er innstilt på at det kan skje i dag. Enhver spekulasjon for å finne ut når Jesus kommer igjen, har så langt mislykkes. En spekulasjon om å tidfeste når dette skal skje, skaper virkelighetsflukt. Men vi skal alltid være beredt. Så når vi går til hvile om kvelden, så kan vi be Jesus, kommer du igjen i natt, så vet du hvor du finner meg. Vi er rede. Filipperne 3 sier det slik, men vårt borgerskap er i himmelen. Og derfra venter vi også stadig på frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår forgjengelige kropp, så det blir likedannet med hans herlighetskropp. Det skal han gjøre ved den kraft som gjør ham i stand til å underordne alle ting under seg selv. Den oversettelsen jeg leste fra her, som jeg for øvrig kan anbefale, for jeg har selv vært med å oversette den, Bibelen Guds ord, der fanger vi opp en grammatikalsk form. Dere la merke til kanskje at jeg leste, derfra venter vi også stadig frelseren. For det ordet på grunnteksten, det er en spesiell grammatikalsk form som innebærer noe du gjør hele tiden i nåtid. Presens particip, tror jeg det heter på skolen. Noe du hele tiden gjør. Du venter stadig på at Jesus skal komme igjen. Det var menighetens bortrykkelse. Det andre vi skal se litt på er oppstandelse. Tenk at når vi følger våre kjære til graven, så kan vi si på gjensyn i oppstandelse. Hvilket salig håp! Gud skapte oss nemlig som en totalitet, ånd, sjel og legeme. Og vi tror ikke bare på sjelens udødelighet, vi tror også på legemets oppstandelse. Det er en likhet mellom det legeme som legges i grav og det som står opp, men samtidig er det en forskjell. Bare ved at vi tror på oppstandelsen, så kan døden bli oppslukt til seier. Bibelen forteller faktisk om to oppstandelser. Skal jeg lese noen bibelvers for deg? Først i 1. Korinterbrev kapittel 15 og noen utvalgte vers der. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og han er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For siden døden kom ved ett menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved ett menneske. For slik som alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden. Deretter levendegjøres de som hører Kristus til ved hans komme. Og når Jesus er i dialog med sine disipler, og så kommer han inn på dette vidunderlig. Han sier, sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet. Et meget sentral sannhet i Bibelen. Tror du på Jesus, så kommer du ikke til dom. Og dommen på den ytterste dag vil ikke du være til stede. Hvorfor? Din synd er allerede dømt, og Jesus tok på seg dommen. Så det er ikke noen hensikt for deg og meg som tror på Jesus i å komme til dom. Kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer, og er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører, skal leve. Og slik som Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Og han har også gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. Undre dere ikke over dette, for den timen kommer, da alle som er i gravene, skal høre hans røst og komme fram. De som har gjort godt til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, i betydningen forkastet Guds frelsestilbud i Jesus Kristus, til dommens oppstandelse. Så her står det om livets oppstandelse og dommens oppstandelse. Og slik jeg forstår Bibelen, så er det i hvert fall 1000 år mellom de to oppstandelsene. Åpenbaringen kapittel 20 kan være fremmed for mange, men om du setter det inn i denne sammenhengen, så gir det mening. Der står det: «Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. Deretter så jeg sjelene til dem som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde, og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden, og de ble levende og regjerte med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende igjen før de 1000 år var omme. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt, men de skal være prester for Gud og Kristus, og de skal regjere med ham i 1000 år. Og i Lukas 14 kommer Jesus inn på det samme, hvor han snakker om Guds rike som et gjestebud. Så sier han: «Men du, når du holder et gjestebud, da innby fattige, vannføre, lamme og blinde, og du skal være salig, for de kan ikke gi deg noe til gjengjeld, men du skal få gjengjeld i de rettferdiges oppstandelse.» Vi som tror på Jesus, har del i den første oppstandelse, og det står vi er salige. Og vi har fått del i det fordi vi som var døde i vår synd, vi hørte Guds sønns røst og tilbud om frelse, og vi sa: «Jesus, jeg tar imot deg som min frelser.» Og vi gikk over fra døden til livet og kommer ikke til dom. Og akkurat her hadde vært et fantastisk sted å si halleluja eller amen, altså. Oppstandelseslegeme. Bibelen taler om oppstandelseslegeme. Når du leser 1. Korinterbrev 15, så ser du at nesten et helt kapittel er viet oppstandelsen og oppstandelseslegeme. Og vi skal bare lese noen glimt. Men noen vil si: «Hvordan blir de døde oppreist? Og hva slags kropp kommer de fram med?» Kroppen, eller legeme, blir sådd i forgjengelighet, og det blir oppreist i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, og det blir oppreist i herlighet. Det blir sådd i svakhet, og det blir oppreist i kraft. Og slik vi har båret bildet av den jordiske, slik skal vi også bære bildet av den himmelske. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. I ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige. Og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, Och dette dödlige må bli iklädd udödlighet. Vi ska alltså bli slik Jesus var efter uppståndelsen. Spørsmålet är, ska vi känna varandra igen? Ja och nej. De kände Jesus igen. Men samtidigt kände de ham inte igen. Men stämmen kände de igen. De säger att stämmen är något av det mest personliga du kan tänka dig. Då Jesus sa till Maria i hagen, Maria, då hon som trodde att det var gartnern hon snackat med, hon förstod att det var den uppståndne hon snackat med. Då Emmausvandrarna gick och Jesus undervisade dem om Jesus i alla Bibelns böcker, så skönte de inte vem det var, men då han bröt brödet så kände de ham igen. Tänk dig ett människa nedbrutt av sjukdom och lidelse och prövelse. Sist du såg det människa. När du ska träffa det människa i uppståndelsen, i uppståndelsens legeme, så må du nog se två gånger. När det uppstår i härlighet och kraft. Så det är en likhet. Stämmen tror jag är lik. Ansiktsträckene förklaret och vackre vill du känna igen. Var är så de döda? Jag tror det skedde något. Det har vi också bekänt här i förmiddag. For ned till dödsrike. Stod offrade de döda tredje dag. Vad gjorde Jesus i dödsrike? Ja, på en bibelskola tar vi oss tid till att dyka ner i alla dessa detaljerna. Men det Jesus gjorde i dödsrike. Efeserna säger, han utfridde fanger. Han bortförte fanger. På grundtexten står det egentligen, han tog fangenskapet till fange. De som var där i Abrahams sköd, i vänte på Jesu uppståndelse, de blev med Jesus ut av dödsrike. Och så som Jesus sa till rövern på korset, sannolikt säger dig idag, du ska vara med mig i paradis. Så den dagen tåget Jesus med rövern i spissen och alla som var döda i troen på Jesus in i paradis. Så jag tror att de som är döda i troen på Jesus, de är i paradis. Vad är paradis? Ett försmak. En försmak på himlen. Någon tror att döden är en sövn. Och döden omtales i Bibeln som en sövn. Men samtidigt är det klara bibelsteder som tyder på att efter att vi är död är vi i en bevisst tillstånd samman med Jesus. Paulus säger, för mig är livet Kristus och döden en vinning. Jag vill hellre fara härifrån och vara med Kristus. Och då Stefanus sovnet in i steinregnet, så såg han människosönnen stå med majestätens högra hand. Och han sa, Herre, ta emot min hand. Och då är också salme 23 viktig att få in. Vandrar jag än i dödsskyggens dal, fryktar jag icke för ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Så ska vi ta det sista punkten. Kristi domstol. För många kan detta med Kristi domstol vara ett okänt begrepp. Vi kommer icke till dom. Det är klart. När vi har tagit emot Jesus som vår frälser, så har domen gått över våra liv. Och vi har gått över från döden till livet. Men allikevel så är det en domstol vi ska inför, som du kan kalla för en bedömelsesdomstol. 1. Korinterbrev 3 sier det slik: «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv, kostelige stener, tre, høy eller halm, da skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for dagen skal vise det. For den skal bli åpenbart med ild, og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er av. Hvis det verk han har bygd opp blir stående, skal han få lønn. Hvis hans verk brenner opp, skal han lide tap, men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.» Bibelen forteller at når Jesus henter sin menighet, så skal våre liv bedømmes. Og hva er det som skal bedømmes? Troskap mot det du har fått. Hvis du har vært tro mot det Gud har gitt deg, så skal du få lønn. Hvis du ikke har vært tro mot det Gud har gitt deg, så skal du bli frelst. Du skal tape lønnen. Og dette sier faktisk Bibelen forbausende mye om. 2. Korinterbrev, kapittel 5. «For vi skal alle inn for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen de ting som er gjort ved legeme, etter det han har gjort, enten godt eller ondt.» Daniel fikk høre det samme. «De som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjerne, evig og alltid.» Og her, når jeg leser Bibelen, så er det som om Gud leter etter begrunnelse for hvordan han kan gi oss mest mulig belønning. Hvis noen har tatt imot en profet, fordi han er en profet, han skal få en profets lønn. Så altså bare du legger vind på gjestfrihet til en av Herrens tjenere, så skal du få lønn for det. Og hvis noen har gitt en disippel et glass vann, han skal ingenlunde tape lønnen. Så Gud vil dele ut lønn. Og da kan vi slå fast at frelsen avhenger av tro, men belønningen avhenger av troskap. Og der kommer den lignelsen inn, vet du, om de betrodde talenter. Noen fikk lite, noen fikk mye. Og den som fikk lite, han tenkte, ja, dette var ikke mye. Jeg må nå i hvert fall sørge for at min Herre får tilbake det han har gitt meg. Og så gikk han og gravde ned talentet i bakken. Mens de andre, de brukte talentene og tjente mer, slik at deres Herre kunne få mye når de kommer tilbake. Her er faktisk en hilsen til hver og en av oss. Ingen av oss har fått så lite at ikke det er verdt å bruke. Ikke si om deg selv og til deg selv: «Jeg har ingenting som Gud har gitt meg.» Du har noe. Om det i dine øyne er smått og lite, så er det stort. Alt Gud gir er stort. Han gir ikke små gaver. Gavene kan være små i størrelse og i dine øyne, og kanskje i andres øyne, men du har noe ingen andre har, og som du skal forvalte. Sennepskornet er ikke stort, men hvilken kraft! Det Gud har lagt ned i deg da du ble født på ny og fikk ta imot Jesus, det er stort. Det er unikt. Bruk det. Ikke grav ned ditt talent og ditt pund, men bruk det. Og i Guds rike og i Guds menighet er det lov å feile. Ikke la deg lamme av frykten for å feile, men bruk det Gud har gitt deg, og du vil oppleve sammen med de andre som Gud har satt deg sammen med, er det du har fått en unik puslespill som passer inn i den store helheten. Og så sier faktisk Bibelen: «Ikke mange av dere må bli lærere, for For dere skal få desto strengere dom. Og Paulus, hvis du leser Paulus' brev, så skriver han til flere av menighetene, nå må dere være så vennlige og leve etter den forordning som vi har gitt dere. For dere forstår det, at en dag skal vi avlegge regnskap. Ikke bare for oss selv, vi skal faktisk avlegge regnskap for dere. Og hvis dere ikke tar vare på det vi har gitt dere, og lever slik vi har forordnet dere, så må jo vi på den dagen avlegge regnskap sukken. Hebreerbrevet sier, lyd deres veiledere, og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler, som de som skal avlegge regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende. Og Johannes, han sier, gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men kan få full lønn. Interessant. Interessant relasjon mellom menigheten og de som arbeider i menigheten. Jeg vil avslutte med å sitere igjen det som vi leser i Filipperbrevet. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Døden og oppstandelsen er ikke noe vi tenker på der framme. Det er faktisk noe som gir oss fred og takknemlighet og trygghet i det livet vi har her. Amen. Himmelske Far, takk for ordet ditt og det salige håp som du har gjenfødt oss til. Og takk at frelsens dør er åpen her i formiddag inntil det evige livet og oppstandelsens salige håp. Amen.